When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Kjære lytter, velkommen til, til en ny episode i Helt Konge. I dag så skal vi snakke med en dame som, som fascinerer meg, som inspirerer meg innmari. Jeg håper at hun kommer til å inspirere deg også, for sett deg selv i denne situasjonen. Hvordan det du ville takle og en dag våkne opp i senga di, og så du lam i begge beina? Ikke sånn, ikke betydningen liksom litt nummen i føttene, men type du lam i begge beina. Hvordan vil du ha taklet det? Og det høres jo kanskje helt sprøtt ut da, men dagens gjest opplevde akkurat det. Jeg gleder meg til å prate med deg, Elisabeth. Altså, det Elisabeth Hartsbråten. Du 19 år, og når du var 17 så skjedde det greiene der sånn. Velkommen til til podden, Elisabeth.
Jo, takk. Tusen takk for det. Det jo, ja, det jo noen, det var 2 år siden da, snart, at jeg våkna opp av vekkeklokka. Helt lam.
Det altså, det så sprøtt det der. Kan du ikke fortelle liksom konteksten?
Ja. Nei, det, jeg våkna opp av vekkeklokka. Helt kjenner ingenting, skjønner ikke helt hva det som skjer. Du tror liksom beina har sovnet. Fordi hvorfor skulle du våkne opp sånn? Og så legger jeg meg faktisk til å sove igjen. Og da våkner jeg opp litt etterpå og kjenner fortsatt ingenting. Og bare, det jo et eller annet. Og da gikk jo første telefon til mamma. Du på en måte redd, lei deg og litt sånn frustrert, for du skjønner jo ikke hva som skjer. Så da ringte jeg til hun, og da var jo hun da 2,5 timer unna. For jeg var på Gjælo, og hun var her hjemme i Vikersund da. Og da var det liksom, du må komme deg bort på legesenteret på Gjælo og sånt, og da var det bort dit, og så ble jeg sendt til ambulanse da, ned til sykehuset i Drammen.
Du sier komme deg bort til, altså hvordan gjør man det når man 17 år og lam i beina? Ikke kan du kjøre bil selvfølgelig, og ikke har du kanskje så mange venner som kan kjøre bil heller?
Nei, det var jo det som var på en måte problemet, for at jeg ringte til legesenteret, og så sa jeg, jeg kjenner ikke beina mine, og sånn helt sånn på gråten, altså og så sier de, ja, du kan komme nå med en gang, du. Ja, ja, sier jeg. Og så tenker jo ikke jeg på hvordan i alle dager skal jeg komme meg bort hit. Så da må det liksom ringe litt da, til litt venner og sånne ting, og da var det selvfølgelig når de var på skolen. Så de sa sånn, da, jeg må bort på legesenteret, og du har jo ikke lyst til å si til dem heller. Du, jeg kjenner ikke beina mine, så jeg må bort på legesenteret. Så jeg sa jo at jeg føler meg ikke helt i form om å bort på legesenteret. Og da var det liksom fra dem at nei, vi har skole, og vi kan ikke akkurat nå, og sånne ting. Men da var det en venninne henne som var syk selv. Så jeg ringte til hun, jeg fikk tak i hun, og så sa jeg du. Og da sa jeg, jeg kjenner ikke beina mine, jeg må bort på legesenteret. Og da kom hun og hjalp meg. Og tilfeldigvis så hadde jeg noen krykker i hybelen. Så jeg gikk på krykkene med armene, og hun bærte beina mine opp fra hybelen og opp til veien. Da.
Altså det her det så sprø historie at det er helt tullt. Vi må ta leseren, vi må sette leseren, lytteren, i posisjon til å forstå. Altså du, Nå du 19 år. På den tiden var du 17. Du bodde på Geilo fordi at du gikk på NTG på Geilo og satsa skiskytting. Og to uker før du våkner opp uten å føle beina dine, så har du fått beskjed av legen, eller du får en hjernerystelse.
Ja. Da får jeg en hjernerystelse. En ganske alvorlig en. Etter en AK-ulykke da. I en slalombakke faktisk.
Ja, det høres ut som en AK-tur man ikke burde ta. Høres ut som det involverer noen matter eller noe, men det lar vi ligge. Det har ingenting med saken å gjøre, men ok, du får en ordentlig hjernerystelse.
Ja, jeg gjør det. Og ligger på intensiven alt. Ikke helt, jeg husker jo ingenting av det. Jeg husker jeg tryner, og så husker jeg litt etterpå, og så husker jeg bare sånne småklipp da, fra det også. Og det, når jeg ble skrivet ut fra sykehuset da, så fikk jeg jo beskjed om at du har noe brudd i noe ribbein og brist i kragebeinet. Og så har du en alvorlig hjernerystelse da. Og du må ligge inne i 6 uker i mørkt rom. Ja, så hørte jeg liksom. Det var på en måte greit, den beskjeden. Og så kom jeg hjem og gjorde dette her. Da lå jeg i mørkt rom og alt. Men jeg hadde jo ikke vondt i huet. Så jeg lå en hel dag da inne etter jeg kom hjem fra sykehuset. Og var liksom, ja. Hadde følt meg fint, så jeg dro ut og trenet. Og det har jeg jo skjønt i ettertid at man skal jo ikke gjøre det. Det er jo en grunn til at de sier det de sier da.
Ja, jeg kan relatere meg litt til beskjeden din, for at jeg fikk hjerneblødning selv, og da fikk jeg samme beskjed. Du må ligge. I mørkt rom, du må ha hvile så mye som overhovedet mulig, du må ha øynene igjen, helst ikke noe lyd heller, bare liksom. Og jeg husker jeg opplevde den beskjeden som så brutal, fordi at det å aktivt velge å ikke gjøre noen ting, da, er kanskje noe av det mest krevende jeg har gjort, og det høres jo helt tullet ut å si det sånn, men nå satser ikke jeg skiskytting, da, men jeg antar at både du og jeg liker å være ute, liker å trene, liker å på en måte bruke kroppen, og kanskje også, har lyst til å bli bedre, og da liksom
det ja, du å bli beit, bedre,
ja,
for at du det ikke bli, får lov.
Ja, for at det å bli bedre handler veldig sjelden om å legge seg inn i et mørkt rom og bare hvile, i hvert fall ikke alene og bare gjøre det. Men ok, det konteksten, og så våkner du altså opp da 2 uker senere, så kjenner du ikke beina dine, så kommer du på sykehuset eller på legevaktet, hva som skjer da?
Når jeg våkner opp lam, 10. mars.
Og du kommer liksom, du har kommet en venninne der og fått deg ned på legekontoret. Hva skjer da?
Nei, da, jeg husker ikke så mye av det. Jeg husker at jeg var flyttet inn på et eller annet rom, og det er egentlig det jeg husker. Jeg husker jo at jeg har ligget i ambulanse flere ganger, men jeg husker ingenting fra den ambulanseturen. Jeg husker ingenting av mottaket på sykehuset. Jeg husker liksom ingenting. Jeg husker at det var ubehagelig å ikke kjenne at jeg må på do. Det var liksom, det det første jeg husker faktisk. På, altså det liksom 2 dager da, som jeg slettet der med minnet. Det har vært på 2 dager, og det er nok sikkert fordi kroppen har bare satt det som en sånn at det ikke så farlig å huske, kanskje. Men det første jeg på en måte husker er at jeg oppdager at jeg ikke klarer å gå på do. Eller kjenner da det. Og det var en sånn knekk. For du er jo 17 år, og intimsonen din bare blir bare jeg har 0 intimsone. Nå da. Men da hadde jeg jo det. Du er jo 17 år liksom. 17 år gammel jente, og plutselig så kjenner du ikke at du må på do lenger. Det husker jeg var ikke noe rett.
Nei, det har jeg ikke noe problem med å sette meg inn i det. Hva slags beskjed får av legen da? Hva de sier?
De sier jo, jeg husker det faktisk veldig godt at legen kom inn av veldig ordentlig og fin lege da. Og kom inn og på en måte sa at det var en hard beskjed, du lam. Det var på en måte det beskjeden var. Og vi vet ikke hva vi kan gjøre da, for det ikke noe medisinsk vi kan gjøre her på sykehuset. Og vi vet ikke hvordan det skal rehabiliteres. Men da ligger jeg jo i sykehussenga, skjønner ikke helt alvoret. Pappa der og stiller liksom spørsmål, men er sånn, ja, men hva skjer nå da? Altså, ja, du sier at du lam, men hvorfor? Nei, det hadde jeg på en måte ikke noe svar på. Hvorfor det?
Men får du noe på en måte noe, er det liksom, du lam og punktum? Det så endelig liksom, eller det sånn du midlertidig lam, eller levnes det noe, på en måte noe håp om at det?
Sånn jeg oppdaget det, så var det på en måte du lam, som var beskjeden, og så var det på en måte, det var jo ikke da på en måte jeg fikk den beskjeden at du kom aldri til å gå inn, det var litt senere. Men da sa de på en måte, det tar i hvert fall mange år, og vi vet ikke om det går, for vi vet jo ikke hva vi skal gjøre.
Hva? Så jeg ville anta at du, eller hva far gjennom huet ditt da? Akkurat da liksom?
Det husker jeg ingenting av.
Nei.
Jeg husker beskjeden. Og at du skulle, ja, litt sånn andre praktiske ting, sånn som skolen da, for eksempel. Jeg har aldri vært så glad i skolen. Og han sa, jeg som lege og sykehuset da, tar deg av skolen nå. Og det tenkte jeg liksom, at det er helt greit. Jeg har ingenting på en skolebenk å gjøre nå, det var på en måte det første jeg tenkte. Og så kom den der, når jeg sa det selv, der venninne i bilen, når jeg og pappa var på vei hjem, så ringte jeg venninne til meg på FaceTime, og spurte hva sa de liksom? Og jeg sa da, hold telefonen, så på hun, bestevennina mi da, og sa, han sa jeg var lam. Og når jeg sa det selv, da gikk det liksom opp på meg da, og hele verden bare raste. Og det var det som gjorde at det gikk opp mot et lys, at faen, det her er jo sant. Mm. Det er jo ikke tull, for når du er, det kjente jo sikkert du på, med den der hjerneblødningen, at du er veldig en sånn sykehusboble når du er der.
Mm.
Du klarer ikke helt å tenke. Du tenker jo litt på livet utenfor, men det er ikke det som er fokus da.
Nei, jeg kan relatere meg til det da, men jeg kan ikke relatere meg til den der. Altså, jeg får altså så vondt i magen når jeg hører du fortelle liksom den der å si at du lam. Fordi at det er en setning man ikke har sagt.
Mm.
Ja. Og det er en sånn slags sånn realitetsorientering for deg selv, men også for omverden på at det faen, ok, den Elisabeth har vært, den er ikke akkurat nå, i hvert fall.
Mm.
Hvordan, hvis vi skal snakke liksom om tankene dine, altså hodet ditt, vil jeg jo, du sier jo at verden raser, ikke sant, men hvordan, blir man da på en måte deprimert? Blir man sint? Blir man nesten sånn at man begynner å fjase med det for å beskytte seg? Altså, hva slags reaksjoner får du da? En ting er der i bilen, men liksom, i de påfølgende dagene og ukene, er det liksom, blir det helt nede i det sorte hull, eller hvordan er du?
Ja, det føltes sånn at det er helt nede i det, i bånd. Du føler det. Jeg lå jo bare i senga. Ikke sant? Jeg ligger aldri i senga en hel dag. Det får jeg ikke til. men da gjorde jeg det, ikke sant? Du kommer I en evig ond sirkel, da. Fordi, altså, jeg følte at livet mitt var slettet, da. Jeg følte at det var på en måte ikke noe verdt det livet her. Hvorfor skal jeg ha... Jeg jo ikke en sånn. Og da valgte jeg jo da I starten, selvfølgelig, og det var jo mye sorg og redsel og alt. Så da var det jo bare senga og mørkt rom og evig ond sirkel på at sover dårlig, bare, altså jeg gråt jo hele tiden. Og så dårlig spiste ikke ingenting, bare lå der, liksom. Og så begynte jo etter hvert å tulle litt med det, da. Litt sånn, fordi jeg så jo at det her var vondt for mamma og pappa og storebror. Og selvfølgelig. Så jeg skjønner jo det veldig godt, og jeg skjønte det da også, at det vondt for dem. Og så begynte jeg å tulle litt med det, og begynte å tulle med det med andre. For jeg tenkte det at hvis jeg viser at jeg tuller med det her, så vil det gjøre det for enklere for folk rundt meg, for å holde meg til meg.
Ja, det humor en fantastisk ventil når det kommer til litt sånne, ja, når ting så kjipt at det på en måte alt kjipt. Da. Jeg husker jeg sa til de folka på I ambulansehelikopteret, at jeg snart tilbake igjen I slag, sa jeg. Og han, ambulansefyr som satt bak I meg, da, han liksom smilte og sa han, det I hvert fall bra, så jeg, du har humøret, dette skal vi fikse, liksom. Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe deg, kompis. Og, jeg tror det der en sånn viktig, jeg tror ikke man skal undervurdere det da, I kriser, ikke fordi at man skal fleipe med kriser, men det å på en måte få lette litt på det trykket, så ikke alt blir den der evige negative spiralen som du prater om. Da. Det det å få lov til å slippe ned skuldrene litt, altså et smil, en liten latter, bare for å få litt sånn virkelighetsfrukt.
Ja, en liten kommentar liksom, som bare...
Ja.
Ja,
om det at du skal være glam mormodell, eller liksom bare et eller annet som gjør at folk liksom, ja, ok. Alt ikke over, selv om ting dritkjipt. Men det jeg interessert I som idrettsutøver, så antar jeg, bare basert på hvordan jeg kjenner idrettsutøvere, og spesielt da individuelle idrettsutøvere, så det vi gode til jo på en måte stikke fingeren I jorda, og forholde oss til nå-situasjonen, fordi at nå-situasjonen legger føring for hva vi kan gjøre for å bli bedre. Ikke sant? Det, vi så innmari gode til det, da. Liksom, hvis, om det sykdom, eller det ene eller andre. Nå innledde vi jo starten med at du ikke var så god til det når du fikk beskjed om at du måtte ta det veldig rolig etter hjernerystelsen, men hvor lang tid tar det fra du får beskjed om at du lam, til du begynner å erkjenne situasjonen slik man og begynner å jobbe derfra?
Det noen uker. For jeg husker jeg fikk besøk av Dag Bjørndalen, som treneren min. Og kjenner han godt fra før, da. Han kom på besøk, og vi sitter egentlig bare og prater sånn som vi har gjort før, da. Sier han sånn, ja, du har ikke, har du tenkt noe på idrett og sånn, og da var det liksom, ja, jeg har selvfølgelig lyst til å komme meg ut, og ikke leve I en evig ond spiral, sånn som jeg gjør nå. Og så snakket vi ikke noe mer om det. Men det var på en måte godt å bare prate med, for han jo en sånn, man stoler veldig på da. Jeg stoler og stoler veldig mye på han. Og tenkte liksom ikke noe mer på det etter at han dro. Men så kom jo på en måte natta da, igjen. Og det lange netter da, når hva var det for meg når jeg kom hjem fra sykehuset, og du og lam, og ja, du vet jo ikke hva du skal gjøre med livet ditt, egentlig. Og verden bare jeg trodde jeg hadde grått mye før, før den natta. Men der, der raste det fullstendig. Det var 3:30 eller et eller annet sånt. Og jeg var hylgråt, og det var sånn hulking, liksom. Og så var jeg sånn, faen, sånn her skal ikke ha det. Og da sto jeg opp, ut av senga, opp I rullestolen, inn på kjøkkenet og hentet penne og papir, så tilbake igjen I senga. Så laget jeg bare en strek midt på arket. På den ene siden så står det hvordan jeg har det nå. På andre siden så står det hvordan jeg ønsker å ha det. Og på den siden hvor det står da hvordan jeg har det nå, så var det på en måte gråting, dårlig søvn, lei meg, ikke frisk luft, møter ikke venner, ingenting sosialt da. Så lager jeg bare en sånn sirkel, evig ond sirkel. Så på andre siden, så skrev jeg, øverst der så stod det, gå på ski, være ute I naturen, være med venner, leve et normalt liv da. Og så satt jeg bare og stirret på darket, og bare, jeg skal på ski. Akkurat de ordene da, og blikket bare sånn, som en sånn, dit skal jeg. Dagen etter da, så satt jeg faktisk I en byggekjerke på Beitestølen helsesportsenter.
Det var... Altså, altså det du sier der da, Elisabeth, du 17 år, du setter deg ned med papiret. Dette det veldig mange voksne som, som har bare spolt tilbake og lytt på det greiene der en gang til, for det så fryktelig mange som har gått av å bli bevisstgjort på akkurat det du sier, for sånn har jeg det nå, sånn det jeg ønsker å ha det. Det altså det altså så ekstremt virkningsfullt. Det veldig enkelt. Det ekstremt virkningsfullt, for hva det gjør? Jo, det tydeliggjør nå-situasjonen, og så tydeliggjør det ønsket situasjonen, det du ønsker, og så det en heva ting rundt de ønskene som du på en måte ikke kan styre. Men noe av det du kan styre hva du gjør for å få det til. Og det så lett I dagens reaktive samfunn å akseptere tingenes tilstand. Det sånn det har blitt, og vi tilpasser oss, justerer, og går rundt og på en måte bare ja, rett og slett aksepterer at faen, det var ikke dette jeg hadde tenkt, men, men sånn det nå, vi får bare holde ut da. Mm. I stedet for å gjøre det lille du gjør da, det, det der... Det skal du vite, Elisabeth, at det der noe av det, når jeg hørte du hadde gjort det, så ble jeg altså så inspirert selv i mine små, trivielle hverdagsproblemer til å gjøre det samme. Altså det, det å sette seg ned og faktisk gjøre det der, og da, da snakker vi ikke om noe nytt og så slett, altså, folkens, det ikke snakk om liksom at jeg ønsker meg bedre helse, det sånn, faen, sånn har jeg det nå, det evig ond spiral.
Ja.
Skal jeg fortsette med en evig ond spiral, eller skal jeg komme meg ut og begynne å gjøre, og ikke betydningen, nå skal jeg løpe rundt I morgen, men jeg må begynne å ta kontroll over noe av det jeg kan styre, for å nærme meg det jeg ønsker å få til. Og, ja, det der synes jeg inspirerende. Har du, altså dette jo, hvis du hadde gått til en eller annen psykolog, hvis du hadde gått til en eller annen coach, hvis du hadde gått til en trener, så jo det, jeg tror man hadde kommet dit etter hvert, da. Men man må jo være villig til å legge ned jobben også. Tror du at du trengte den tiden, de ukene først, på å virkelig kjenne på hvor kjipt det var? Ja. For å på en måte være villig til å gjøre det?
Ja, det tror jeg, for at det, da var jeg altså så langt ned, ikke sant? Ja. Jeg jo bond. Det jo et mareritt å våkne opp lam, ikke sant? Det jo noe det skal ikke skje. Og på en måte, jeg vel sånn, jeg kjenner ikke på følelser. Altså, jeg kjenner jo på sånn, jeg glad I noen sånne ting. Men de der liksom vonde følelsene, de har på en måte, jeg har alltid vært sånn, nei, det ikke litt sånn vegg da, på det, mur. Men nå var jeg liksom, jeg klarte ikke å sette opp noen mur. Lot følelsene komme inn på meg, og det var greit. Og det var, det gjorde kanskje mye av situasjonen at de rundt meg lot meg gjøre det også. De lot meg ha det litt, at det var mørkt da. Fordi, og vi har snakket om det ettertid, at det var på en måte litt bra, eller det var jo veldig bra. Men jeg setter pris på det nå, og veldig da, at de på en måte, at nå må vi bare gi Elisabeth, hun kommer ut til oss når hun trenger det, hun gir beskjed når hun trenger det, vi her, og vi skal ikke pushe på noe. Vi skal ikke få hun opp av den senga, hvis ikke hun vil. Nå det hun som bestemmer, da. Og da skjønte jeg jo ikke det, ikke sant? Men at det ble så mørkt, tror jeg gjorde at jeg bare, rett og slett bare sånn her, skal ikke ha det. Og det helt greit å ha det sånn i en periode, men ikke hele resten av livet.
Men da må jeg stille et spørsmål. Hvis du hadde, ikke hadde drevet med idrett, og ikke hadde vært god til å på en måte ta utgangspunkt i den aktuelle nå-situasjonen, dette arbeidet på treningsdelen, da. Tror du at du hadde klart den prosessen med å sette det der arket alene, eller tror du da at du måtte ha hatt hjelp til noen? Det kanskje et vanskelig spørsmål, da, men
ja.
Tror du at vi alle sammen har på en måte den egenskapen i oss, eller tror du noen ganger at man trenger hjelp til å komme dit?
Jeg tror alle har i oss. For det tror jeg er noe hva du selv velger. Altså, det du selv som velger hvordan du skal leve livet ditt. Det ingen andre. Andre kan påvirke deg, men det du selv til syvende og sist som bestemmer hvordan du skal ha det. Og da når du på en måte på det mørkeste da, og bestemmer deg da, for at sånn her vil jeg ikke ha det mer, at det skjedde så fort har kanskje noe med idrettsverden der, allerede dagen etter liksom, men den der nå er det stopp på det her, det mener jeg er noe alle har mulighet til å gjøre, og det handler jo ikke om at man må være lam eller at det har skjedd en stor ulykke for eksempel. Det kan liksom være de små tingene, da. Du kan liksom, du kan få en kneskade, eller blitt syk, eller noen i nær familie, eller du pårørende noen, ikke sant? Det blir jo mørkt da også. Det jo en påkjenning for de rundt, selvfølgelig. Men det du selv som bestemmer hvordan du skal ha det. Og da må du klare å komme deg over den kanten, da. Å skrive det ned var i hvert fall det som gjorde det rette for meg, da.
Du vet ikke hvor jeg, eller kanskje du vet det, men jeg altså så enig med deg, samtidig som jeg vet at det der provoserer så sjukt mange, fordi at jeg messer noe av det samme. Jeg messer det der budskapet. Jeg brenner jo for at folk tar eierskap, jeg brenner for at folk tar bevisste valg, og så sier jeg også at alle sammen har makt til å påvirke de valgene du tar, men i det du har tatt valget, så er det valget og konsekvensen av det som har makt over deg. Og det der må du ta innover det, men folk blir så provosert. Mm. Folk føler seg så krenka. Folk føler seg, det er så lett, ja, du kjenner ikke meg, eller det kan ikke du si, for du vet ikke hvor ditten og datten, og så kommer den her av disse unnskyldningene. Og, vi har ulike utgangspunkt, det er jeg veldig klar over. Og det er vi har helt ulike forutsetninger, vi har ulike rammer å forholde oss til, men akkurat det du sier der sånn da, selv om det en floskel, fy flate, du får syretestet det, vil jeg anta når du ligger der og lam, og bare bestemmer deg at det her går faen ikke. For at det, og her man igjen tilbake til, liksom, du skrev sånn, ønsker jeg å ha det da, men så tror jeg at det forskjellen på deg og andre i den situasjonen at i stedet for å bare ønske det, så begynner du å jobbe for å få det til. Ikke sant? Ønsker er jo opp til alle andre å sørge for at det går i oppfyllelse. Du ønsker deg noe til bursdag, du ønsker deg noe til jul, og du ønsker deg noe til det ene og det andre. Men det så jobbe, få det ønske over til et mål da, eller over til noe som du jobber mot, som du virkelig ønsker å få til, men som du legger ned innsats for å være I stand til å få til. Mm. Det noe helt annet. Og, her opplever jeg, altså, jeg stum av beundring på det, men kan du ikke fortelle litt om, ok, du våkner opp dagen etter, og så ender opp da opp på Beitostølen på helseportsenteret, som for øvrig en fantastisk plass med fantastiske folk. Men hvordan du jobber med deg selv for å begynne å nærme deg mekanismen der sånn? For at du har jo en hev av begrensninger. Du har noen små muligheter. Huet ditt for eksempel jo fullt oppegående.
Ja.
Hvordan du på en måte bruker huet ditt til å begynne å jobbe? Og hvordan du på en måte angriper den situasjonen som du har havnet I? Da? For det veldig lett å føle seg angrepet av den situasjonen.
Ja.
Men jeg opplever at du var offer frem til den natta, setter deg ned på papiret, dette ønsker jeg, og derfra ut så du ikke noe offer lenger.
Nei.
Da angriper du situasjonen. Hvordan jobber du da?
Jeg jobber egentlig sånn systematisk, uten at det var bevisst. Fra min side, jeg bare tok ting litt sånn som det kom da. Det kommer nye utfordringer hele tiden, ikke sant? Når jeg satt I den piggehjelken, da, så synes jeg det var veldig rart. Det må jeg jo innrømme. Og så, det var jo Vilja Råsand jeg møtte der oppe. Så sa han på andre beist en rullestol du har, det jo et monster, liksom. Ja. Men ja, det mener på en måte jeg har nå, da. Ja. Ja, det som Birgit Skarstein sa, da. At rullestolen med deg, ikke du med rullestolen. Og de få ordene, eller den setningen, den gjorde så mye med meg de neste dagene, at jeg bare, da igjen, ikke sant? Åja, faen, det stemmer, da. Det rullestolen som med meg, ikke jeg med den. For da tok du på en måte, rullestolen stor, skummel, ekkel på det tidspunktet, ikke sant? Men så på en måte, åja, det sant det jeg sier. Og da igjen, ikke sant? Åja, men jeg kan jo gjøre det, liksom. Jeg kan jo, jeg trenger litt hjelp og kanskje løse det på en litt annen måte. Men jeg kan gjøre de samme tingene. Og da begynte jeg jo å bare ja, leve sånn som jeg ønsket å leve på det tidspunktet. Det var å være med venner, være litt ute og pigge, være ute og kjøre en tur liksom, med bilen. Det var, liksom, det var et høydepunkt I løpet av en dag.
Ja, for det jo noe med å spille de kortene man har for hånda, da. Så det veldig mange ganger man ønsker at man har bedre kort på hånda. Men ja. Det endrer jo ikke det faktum at det jo den hånda du har, og ja. Den må du spille. Og det veldig lett å tenke at jeg venter til jeg får bedre kort på hånda.
Mm.
Men beklager å si det, men det ikke alltid at man får bedre kort. Og det Nei. Veldig dumt å ikke spille de man har best mulig. Og så jo erfaringen, I hvert fall min, da, at hvis man begynner å spille kortene, ta de mulighetene som finnes, så vil også mulighetsrommet, åpne seg, ikke sant? For man utvider den berømte horisonten for flere muligheter gjennom tørre å gripe de få mulighetene som der og da, da. I ja. Stedet for å fokusere på at man ikke får gjort. Ok, hva det jeg kan styre, hva det jeg kan ta tak I, og så begynne der da, og litt sånn det jo, altså, du begynner jo på et tidspunkt her sånn å jobbe med beina dine.
Mm.
Og det jo, mulighetsrommet ditt jo fryktelig snevert, altså du per definisjon lam. Du kan ikke gå, legene sier at du kommer ikke til å gå, og så begynner du likevel å jobbe med beina dine, fordi du vet jo at det nerver som styrer beina.
Ja.
Og nerver og hode styrer det forbannet beina, så begynner du å jobbe. Og jeg kunne jo sagt det på forhånd, det veldig lite realisme I at du går, og det sikkert nok av folk som sa til deg også, Men kan du ikke fortelle litt om hvordan du begynte å jobbe med beina dine når du ikke kunne bruke beina?
Ja. Jeg så, for jeg visste på en måte vi hadde tatt sånn nervetest. Og da var liksom, noen gikk ikke, noen gikk helt sånn merkelig, som var sånn, hvorfor går den sånn? Jeg skjønte jo ikke noe av det, for de snakket jo det dumme legespråket sitt, så det var jo helt gresk for meg. Og så, det var noe jeg bare fikk for meg, liksom. At jeg prøver å stramme den toa, fordi du jo desperat på det her tidspunktet. Måned etter cirka, liksom. Og vi skal gå igjen, liksom. Og du prøver å stramme og bevege de beina hele tiden. Og så ble jeg liksom irritert da, altså, ta han og få går ikke liksom, du må jo gå. Og så kom det der, mens jeg jobber systematisk mot det, og med det, at det helt ifra tåa, se for meg at jeg strammer den tåa, eller bøyer den tåa innover liksom, og jobber sånn gjennom hvert ledd og muskel, som man på en måte, de store muskelgruppene da, som å stramme leggen og bøye ankel, kne, sånne ting, så jobbet systematisk, så på beina hele tiden mens jeg gjorde det. Litt sånn visualisering da. Og helt da opp til navlen. Og det gjorde jeg liksom hver dag. Og i starten så var det liksom, at jeg ble bare irritert for at det ikke gikk. Og så etter hvert så ble det på en måte en litt sånn greie at jeg gjorde det. Og jobbet bevisst med det. Og så kom jeg da på det rehabiliteringsstedet den våren våren og sommeren og da fikk jeg jo beskjed du kommer aldri til å gå igjen og reagerte da i fullstendig sinne hvorfor sier dere den beskjeden ja, da det bare eksploderte inni meg egentlig smalt igjen den døra, så alt holdt jo på å gå da dundas.
Følte du da på det tidspunktet at du at de på en måte fratar deg din inspirasjon til å jobbe?
Ja, på det tidspunktet så følte jeg det. Da følte jeg var sånn, åja. Ja, men da egentlig bare å slette alt da, liksom.
Ja, for det de ønsker jo på en måte realitetsorientere deg, helt sikkert. Samtidig som effekten kan jo være at du mister en god grunn til å jobbe med ja. Et eller annet som gir deg mening da.
Ja.
Det sikkert en vanskelig balansegang vil jeg anta.
Helt sikkert. Og så frem til det da, så har jeg hver gang jeg har gjort de øvelsene at i dag går det. I dag går det. I dag går det. Når jeg står opp på morgenen, i dag kan jeg gå. I dag kan jeg gå. Ikke sant? Og da det ganske mange måneder med håp hver dag som bare blir druset ned. Og da blir det på en måte, ja, det var mange fine dager de månedene også. Det var det jo. Og jeg begynte jo med den pigekjelkingen, og var med venner og sånt etter hvert. Men det var på en måte den ene den der, ikke i dag heller. Så fikk jeg den beskjeden. Jobbet litt med de tankene at, ja, det greit. Jeg aksepterte aldri beskjed, men jeg godtok den. Jeg mener det en ganske stor forskjell å godta en beskjed kontra å akseptere det. Så jeg satt meg selv, ja, det greit. Jeg har det fint nå. Jeg driver med idretten, som jeg elsker over alt på jord. Jeg er med venner, familie. Jeg har det ganske bra, da. Og så var jeg sånn, men de øvelsene skal jeg gjøre uansett. Og jeg gjør det hver dag, sånn som jeg har gjort det frem til nå. Men de dagene det ikke går, så er det helt greit. Og hvis det eventuelt skjer noen dag, så er det kjempepositivt. Men hvis det ikke skjer noe, ok. Det er greit. Men da har jeg i hvert fall gjort det jeg mener da, skal til. Og da endret det ganske mye med tankene mine.
Er det, jeg pleier også å skille mellom å tenke positivt eller eventuelt negativt, og på å tenke riktig, hvor jeg mener at det er så veldig lett å gå rundt og si sånn, tenk positivt, eller, og så tenker jeg at det har egentlig ingenting med saken å gjøre, fordi at det endrer ikke på en måte noen ting med situasjonen, men det å tenke riktig handler om å bryte ned situasjonen og se hva jeg kan gjøre med det jeg står oppi, og så vil effekten av å tenke riktig være at man kan bli positiv. I hvert fall sånn jeg tenker på det, på en måte sånn, som du akkurat sier, at liksom, ok, jeg hører det du sier, og jeg gidder ikke å tenke positivt, ja, ja det skal, det, da får jeg bare akseptere det som det Jeg skal tenke riktig, jeg skal gjøre de tingene mine, og så kan det føre til at jeg blir positiv hvis jeg kjenner noen fremgang, men jeg skal, heller, jeg skal ikke la meg bli negativ hvis det ikke gjør det, for at jeg hører beskjeden. Du enig I den tankegangen?
Ja, veldig. Og I stedet bare å fokusere på det negative, da. Ta det, snu liksom tankegangen litt. Ja, det lett for meg og, eller deg å si på en måte snu tankegangen, men det på en måte en liten spenning som gjør kan gjøre dagen og hverdagen din mye bedre.
Ja, men så det ikke jeg vil ikke si at det lett heller, for jeg vil jo anta at du brukte ganske mye energi på å faktisk bli disse tingene bevisst, da. Men det noe med det å faktisk gjøre det. For dette ting som, jeg tror ikke det noen som tenker, åh, ja, dette var banebrytende, Øystein og Elisabeth, jøsse navn, og man må bare tenke riktig. Men hvis man ikke tar det innover seg, hva er det det faktisk betyr for deg? Jeg har brukt det bildet før, jeg kan bruke det igjen. Ikke sant? Vi har en tendens til å bli den der flua inni vindueskarmen, som inni vindueskarmen, prøver å komme oss gjennom vinduet og ønsker det, men du kommer ikke gjennom vinduet.
Nei.
Det hjelper ikke å tenke positivt. Det du må gjøre å tenke riktig, og da må, for å tenke riktig I det tilfellet, så må flua fly litt ut I rommet og se, finnes det noen andre muligheter?
Ja.
Og veldig ofte, så har den flua kommet inn I huset gjennom en vidåpen dør som står rett ved siden av. Men hvis man inne I vindueskarmen hele tiden, så ser man ikke det. Og da hjelper det ikke å tenke positivt.
Nei. Men på en måte, de tingene på en måte som gjør at hverdagen kan bli litt mer positivt, da. Hvis du blir mer bevisst på de, og det begynte jeg med tidlig.
Ja, det begynte du med på det arket ditt, gjorde
du ikke? Ja, og så bare sa pappa til meg en dag, jeg tror vi skal ha, vi har en positiv ting I løpet av dagen. Og så var det sånn, ja, det fint. Og I starten så gjorde vi litt ting ut av det. Og pappa eller mamma eller noen spurte, ja, hva har du lyst til å gjøre I dag? Og da kunne jeg si til pappa, for eksempel, jeg har lyst til å kjøre gravmaskin sin. Og da var det sånn, ja, det gjør vi. Og så på en måte begynte det skrilt ut, for at vi kunne jo ikke ha det sånn hver dag, liksom. Men så tok jeg med meg den der, ok, jeg skal ha en positiv ting I løpet av dagen. Og den ene positive tingen, det trenger ikke å være så mye. Fordi det var på en måte, om jeg hadde reist til en venninne og sett en film, så var det kjempepositivt. Jeg hadde snakket I telefon med en besteforelder, Men når jeg la meg om kvelden, så var det liksom sånn, det har vært positivt I dag. Og da var det, ja, jeg har ringt bestefar I dag. Det var positivt I dag. Jeg hadde en fin telefonsamtale med bestefar. Etter hvert så begynte jeg å se mye positivt I det da. For da når jeg la meg om kvelden, så var jeg sånn, ja, da fokuserte jeg på den positive tingen, I stedet for å fokusere på alt det negative.
Du en rå damas, Elisabeth, det må jeg bare si. Jeg lar meg virkelig fascinere og inspirere av deg, og det faktum at du 19 år I dag, da, det, og har disse tankene, herregud, jeg håper at du når ut med budskapet ditt. Men det finnes jo flere lag I den historien der, sånn, da, fordi at du fortsetter jo med de øvelsene.
Mm.
Du kan fortelle det selv, så jeg skal ikke legge ordet I munnen din, ja.
Nei, jeg fortsetter jo med de øvelsene. På det her tidspunktet så var jeg veldig sånn, jeg vil ikke ha noe hjelp. Jeg vil fikse det selv, dette min greie. Jeg vil ha hjelp til andre ting, for eksempel å ha en positiv dag. Sånne ting. Og så har jeg en gamle treneren min. Han driver, eller gründer av et treningssenter som heter Feel Good. Og det på en måte maskiner og sånn treningsmaskiner som beveger hele kroppen, og så kan du ta I så mye du vil. Og da var jeg sånn, kanskje jeg skal prøve det da, kanskje jeg kan få beveget de beina uten noen fysio. Ringte til han, og da med mål om å få bedre blodsirkulasjon I beina. Dette var da I desember, møter han på et filmsenter her I Vikersund, blir jo helt forelsket I det, liksom, og jobber da enda mer bevisst på at det jeg visste at det var maskinen som bevegde de beina, og jeg tok I med armen på en måte. Men jeg jobbet bevisst på at det jeg bøyer beinet nå, og bøyer kneet seg, nå strammer leggen seg hvis jeg skyver ut eller skyver inn. Jobbet sånn systematisk med det. Ja, fra desember til I hvert fall mars, fordi I mars så fikk jeg en skulderskade, som var jeg datt ut av skiheis. Og ødela veldig mye inni der. Og fikk da noen nerver og noen greier som ble klemt om muskel og brudd. Så hadde jeg på det en lam arm og to lammer på bein. Og da når jeg kom ut fra sykehuset og inn på et rehabiliteringssenter her, hvor gjennomsnittsalderen 80 pluss, ikke sant? Der kom jeg inn som 18-åring. Da var det mørkt, altså. Og da begynte jeg igjen med den der, de så meg for den personen jeg og på en måte nådde inn på meg. Det litt vanskelig å nå inn på sånn for å komme inn på meg, da. Men de nådde inn, spesielt noen, da. Med humor, forståelse, på en måte bare de bare var der da. De var ikke inn ut av det rommet hele tiden. De var der lenge av gangen. Fikk tillit til dem. Begynte å trene på den skuldra. Og da hadde jo ikke jeg på det her tidspunktet fortalt noen at jeg bevegde jobba systematisk med beina. Folk visste at jeg gikk på Feel Good treningssenteret. Men at jeg jobba sånn visuelt med det. Har ingen som visste. Og så tenkte jeg jo da, når jeg satt der I mars-april, jeg tror det var april, for da var det begynt å lysne litt opp I dobbeltlokket igjen, at det skjer jo ikke en jævla drit her, bortsett fra de dumme skulderøvelsene som jeg må gjøre 3 ganger om dagen, og litt besøk. Nå har jeg mye bedre tid til å gjøre de her øvelsene mine. Men jeg må bruke den tiden, for det nå jeg har den. Det ikke sikkert at jeg har noe med 1 eller 2 måneder. Og da begynte jeg igjen å gjøre det mye oftere, jevnere. Og det som var fint da, med det rehabiliteringssenteret, var at de hadde de figurmaskinene der også. Så da brukte jeg mye tid på de der også. Og jobbet da systematisk med det. Så kom en dag hvor jeg sette at dørken ut av meg I slutten av mai, og da bursdag var liksom, ja, var litt sliten. Hadde ikke skjedd noe spesielt. Så jeg sånn, ja, men da gjør jeg øvelsen igjen da. Da hadde jeg gjort det min 2 ganger den dagen. Satt beina rett ut. Kom da til leggen. Så jeg sånn krampe. På en merkelig plass, sånn rett nede på kneet, liksom, på leggen. Og stramma igjen. Og da kom den lille strammen, og du måtte jo legge god vilja til for å se det, selvfølgelig. Hvis jeg holdt hånda mi der, så kjente jeg det. Og den følelsen da, den var på en måte bare, yes! Hendene over huet, og helt syk opplevelse og så var jeg sånn, her en krampe det en spasme det ikke jeg som gjør det og så prøver du igjen da ok, det strammer seg igjen, ja og så funket det ikke mer og så da var jo jeg helt I 100, ikke sant jeg satt der og med musikk på øret og følte jeg fikk livet tilbake akkurat da. Og så var jeg sånn, jeg må si det og trykke på den knappen. Og så var jeg sånn, nei, jeg skal ikke si det. Jeg vil kjenne på denne følelsen, alene, først. har ikke lyst til å si til noen. Det ingen som vet at jeg har gjort de her øvelsene. Akkurat nå så det min greie. Og så tok det litt tid før jeg klarte det igjen. Det tok en uke eller 14 dager eller sånn. Og da var jeg sånn, faen, det funker ikke. Men jeg fortsatte jo med øvelsene, for jeg var sånn, jeg har jo fått et lite tegn. Og så kom det igjen. Og da litt mer på en måte, at det var litt mer synlig. Og så kom det litt og litt mer. Så begynte jeg, og da har jeg enda ikke sagt det til noen. Så tok jeg kontakt da med en som jeg vet har lært seg å gå før. Han hadde jo en helt annen type skade enn meg. Han hadde jo nerver som var avrubialt. Men jeg sa til henne at jeg har så vidt klart å stramme leggen. Liksom. Har du noen tips? Han forklarte jo selvfølgelig historien og sånn. Jeg aner ikke hvem han var fra før. Bare visste at han hadde lært seg å gå igjen. Å, så gøy. Ja, det var dette. Gratulerer. Nå kommer det til å gå fort til du har klart å bevege beina. I litt sånn kort betrekk da. Og da ga jo det i hvert fall motivasjon. Og så har jeg liksom da klart å stramme lenge sånn at man kan se det litt og kjenne det. Så husker jeg her kjempegodt at jeg sitter i senga med hun som var sånn kontaktperson for meg. Blei litt sånn, og hvertfall nå litt sånn mamma, bonusmamma liksom. Jeg har fått en kjip beskjed fra sykehuset, alt var litt sånn, litt dårlig stemning sånn, generelt. Hun prøvde jo selvfølgelig å få opp den stemningen for at ikke jeg skulle være her nede. Og jeg strammet den leggen og prøvde å stramme og stramme, og fikk det jo til. Så sa jeg til henne, jeg tror det har skjedd noe med leggen din, sa jeg. Og hun kikket på meg og bare, nei, hvordan i alle dager skulle det ha skjedd? Ja, jeg vet at hun finner på mye sprell, Amirak, men det tror jeg ikke, liksom. Jo, da er så å kjenne og se på leggen min nå. Og akkurat da strammer jeg da tar på leggen. Og jeg bare sitter og bare gliser, og hun ser på meg med sånne spørrende blikk på det. Er det du som gjør, eller? Er det du som strammer? Jeg bare, det er jeg som strammer, det er jeg! Jeg bare, det er det. Gratulerer! Og jeg bare, jeg har fått det til litt. Jeg har bare ikke vil sagt det til noen og sånne ting. Og den der klemmen, og den der ja, å kunne dele det først med hun. Det var veldig spesielt. Og så sa jeg, du må ikke si til noen. Jeg har ikke fortalt det noen. Du er det første jeg sier det til. Og hun bare, nei, jeg skal ikke si til noen. Har du ikke sagt det til mamma og pappa og Kristoffer eller ingen? Jeg bare, nei, jeg har ikke sagt det. Du er den første jeg sier det til. Ja, nei, hun skulle ikke si noe. Det var helt i orden. og så fortalte jeg hva jeg har gjort, da. Og da var det liksom, dette har jo ikke du fortalt oss. Nei, jeg har ikke fortalt det til noen. Du er den første som vet om det her. Og så begynte vi da å jobbe med systematisk med det, da. Men,
vet du at får tørre øya, yes. Av, ja, men jeg mener det, det der rører meg så innmari, da. Fordi at i mitt hode beviser at det er så innmari mye som mulig hvis man tør å gjøre jobben.
Mm.
Og jeg er ikke en sånn som tror at alt mulig, men jeg en som tror at det veldig mye mulig hvis man faktisk skal komme dit. Og, jeg mener at du toucher borti noe som litt, sånn, litt viktig rundt det der med det å ha drømmer, fordi at vi er litt redde for å dele drømmene våre, fordi at de rundt oss har en egen evne til å punktere dem. Ikke fordi de vil, men fordi at de er så livredde for at vi skal bli skuffet.
Mm.
Ikke sant? De er så livredde for det de vi, som rundt oss og som mest glad I oss ønsker at vi skal få til.
Ja.
Men de også livredde for å, at vi skal oppleve motgang og bli skuffet og liksom ikke få til. Så,
og det tror jeg også litt grunn til at mange ikke tør å drømme de tør å drømme litt høyt.
Jeg kunne ikke vært mer enig. Altså, for det jeg kaller det I boka mi helt deg, så kaller jeg det der for dine kjæres dilemma. Og det, en ting de rundt deg, men en annen ting deg selv også. Ikke sant? For du ønsker selv å få til, men du livredd for å ikke få til, for du ender opp så skuffet. Og så ender det opp med at man tør ikke å ta sjansen. Og du kunne jo, jeg tror det derfor det rører meg så fælt, Elisabeth, for du kunne akseptert. Jeg synes du sier det veldig presist. Jeg hører det du sier, og jeg godtar det du sier, men jeg aksepterer ikke situasjonen.
Mm.
Liksom, jeg tror det derfor jeg blir så beveget, da. Fordi at jeg, for det første, undrer å få talerør, jeg undrer å få fordelt historien, men så undrer jeg da også å få den premien. Altså, jeg kan bare tenke meg de følelsene som du satt og kjente på første gangen, og andre gangen, og tredje gangen, når du får lov til å dele det med, først med hun som da tydeligvis har vært veldig flink med deg, som vi må sende all honnør til, men også med familien. Altså, jeg bare sånn... Det der noe du aldri hadde fått kjent på, hvis ikke du hadde turt å drømme, og vært villig til å gjøre jobben.
Mm.
Og det du snakker om der sånn, det det som flåst eller ikke, det jeg kaller for suksess da.
Ja.
For du, uten, jeg kaller jo suksess, følelsen av suksess kaller jeg for helt konge. Mm. Og hvordan du føler deg når du helt konge, det vet bare du, om det du Elisabeth, eller om det lytteren, men jeg tror alle sammen har en, har et forhold til hvordan man føler seg når man føler seg helt konge.
Ja, alle har et forhold til det.
Ja, og, men den kommer ikke rekenes på fjøl, ikke sant? Det kommer ikke av seg selv.
Nei, men du kan kjenne på følelsen hvis du gjør noe du, for eksempel da, hvis du litt opp i året, og så har du begynt å trene litt, så det sånn, å du fikk den gjørelsen, det var jo helt, det kommer I følelse da. Det en følelse du sitter med, eller du på en måte har klart noe du aldri har klart for deg, sånn, åh, det deilig. Den følelsen da.
Ja, men den vil du miste hvis du på en måte da for eksempel aksepterer, av, siden du bruker eksempel om å være litt eldre, at jeg for gammel til det.
Mm.
I første episode av denne sesongen så delte jeg en historie med min mor, hun fyller 70, og så I 70-årsgave så kjøpte hun seg slalomski og slalomsko, og hun... fordi at hun ikke hadde stått på slalom på veldig lenge, hun har fortsatt helse til å stå på slalom, veldig glad I å stå på slalom, hun har ikke gjort det på mange år, nettopp på den grunnen du sier, jeg for gammel til, ja. Men når hun da, og dette jo en helt annen på en måte, historie selvfølgelig, men mekanismen ganske like, bare gi faen, ta kontroll over det du kan styre, og så tar vi det derfra.
Ja.
Forrige uke, Elisabeth, så gikk du skiskytteren, stående, Altså, det altså, den historien så vanvittig, da, og at du da forrige helg kan gjennom å jobbe, dette jo på en måte, vi hopper jo kvantespreg over en hev av daglige øvelser og masse motstand, og alle som vet noe om det å få til, vet at den linja går ikke rakt til himmels, ikke noe tre vokser til himmels, men du jo I dag full, altså funksjonen din jo helt fin.
Mm.
Og du gikk, kan du ikke dele noen tanker om det der, det skirene, på en måte hvordan du hadde det når du gikk det skirene?
Ja, det skirene, jeg har jo tenkt på det rennet I 3 år, og endelig kom den dagen og datoen satt. Jeg kom med på en måte på stadion, og så det, egentlig helt fra jeg våkner opp, så det sånn veldig rennmodus. Sånn som det alltid har vært liksom. Du står opp, spiser pakker, drar og på stadion innskyting så jeg veldig I denne zona jeg får ikke med meg så veldig mye av ting som skjer rundt går da første og andre runden får ikke sånn kjempe og siste, eller stående skytingen var liksom 2-3 kommer da ut av straffen og var sånn, det betyr ingenting. Nå skal jeg gå den siste runden her og kose meg. Det kommer masse folk for å se på meg, dele den her dagen med meg. Nå, dette min tid. Og går ut der, og masse jubel og rop, og da på en måte tar jeg det til meg. Og så kommer jeg liksom ut i skjermen, da, ut av salenområdet, så føler jeg at jeg går gjennom en tidslinje. Ganske fort da, de små, eller på en måte de store tingene som har skjedd da. Det har vært en operasjon som ikke hadde undas, blitt lam, akulykke, skulderskade, timevis med rehabilitering og opptrening. Så kommer jeg da opp siste bakken, og da det bare vending, og så det ned. Og da det ned på sånn område. Og jeg kjente allerede da at det begynte å komme følelser. Jeg står i nede av bakken, tar bort snør og litt sånn. Nå, dette øyeblikket her har jeg ventet på i 3 år. Jeg skal krysse den målstreken. Kommer ned bakken, og så hører jeg bare en enorm jubel og klapping og roping. Ser alle og bare vinker. Og så ser jeg mamma står med armene ut i målområdet. Og jeg bare rett inn i armene hennes. Og det renner tårer. Så voldsomt. Og jeg hylgråter i de armene. Og setter meg ned på huk og bare, dette ble mye. Jeg var klar over at det kom følelser, men ikke så mye. Så bare skriker jeg ut, yes! Og reiser meg opp, og kommer, pappa kommer, og Kristoffer, storebror min, gir liksom en god klem til pappa. Og Kristoffer, han 5 år eldre meg, bare tar tak i meg og bare løfter meg opp og skriker ut alt han har og jeg har. Og det der følelsen av å se og takke alle rundt og møte dem mye helsepersonelle fra Frydenberg, der vi lærte meg å gå liksom. Kom for å heie på meg. Venner og familie har kommet kun dit for å være der og se meg krysse målstreken. Og jeg følte meg så ekstremt takknemlig over alle som kom. Og jeg takket alle og går og snakker med alle. Og så jeg som fra Frydenberg og sier at dette var spesielt. Og da har jeg akkurat disse stoppet å gråte. Og så sier jeg, Hanna, jeg har tenkt på den datum her i 3 år. Det så mye følelser som går gjennom den kroppen nå. Og begynte å hylgråte igjen. Og bare, ja, det var den følelsen da. Den var veldig spesiell. Og ja. Du føler du får igjen for alle de timene du har jobbet mot det. Føler du får igjen for alt det som har vært dritt. Fordi jeg hadde, og jeg satt med den følelsen, hadde jeg aldri kommet dit. Og jeg står nå står jeg her med børsa på ryggen og rendress og startnummer. Og gråter i skuldra til sykepleieren min. Hadde ikke kommet hit, hadde det bare vært medgang.
Ja, ah, for at jeg begynner å gråte igjen, jeg. Du spurte jo meg når jeg ringte deg her, og lurte om du hadde lyst til å ta en prat, så spurte du, eller så sa du at jeg tror kanskje det liksom det nærmeste den følelsen jeg kan ha når jeg vinner et olympisk gull, sa du.
Mm.
Og så sa jeg, og jeg har ikke noe rett til å på en måte ha noe fasit på det, men så vidt meg bekjent, så den følelsen du sitter på der mye sterkere. Og jeg kan si det med litt tyngde, for jeg har vunnet et olympisk gull, og det drit gøy. Men også fordi at jeg relaterer meg så innmari til, til de følelsene. Kanskje det derfor det blir så sterkt for meg, for at jeg... når jeg gikk Birken I fjor, så grein jeg på veien I mål. Bare fordi at det var så utopisk og I det hele tatt kunne gå Birken. Og jeg har nok ikke sagt det så innmari mange hvor, hvor mye jeg jobbet for å komme dit. Litt samme som deg. Da. Liksom, du vil helst holde det litt for deg selv, for at du vil ikke være til bry, og du vil heller ikke skuffe det rundt deg. Du vil heller kanskje ikke skuffe deg selv, da. Men når du først får liksom, muligheten til å gjøre det, uavhengig av resultat, bare at du får muligheten til å gjennomføre, som konsekvens av at du, du har vært villig til å gjøre jobben, de følelsene så sinnssykt sterke. Da. Historien din, Elisabeth, den, den handler ikke om en jente som ble lam og som gikk en. Den historien din dreier seg, sånn som jeg hører det, den dreier seg om eierskap. Den dreier seg om bevisstgjøring, den dreier seg om evnen til selvledelse, den dreier seg om standard, valg du tar når du tror du usynlig, den dreier seg om alt det som ligger bak til å få til noe. Og så følelsene dine, når du krysser den målstreken, et symbol og en metafor på hvordan det å være levende. Det fryktelig mange som I livet, men som ikke levende. Og det det to forskjellige ting. Jeg hele mitt hjerte, Elisabeth, så takker jeg deg for den praten her, for at den har I hvert fall inspirert meg. Den har rørt meg til tårer. Og så håper jeg så innmari at du som lytter, da, tar til deg noe av det motet som Elisabeth har, og som jeg vet at du også har, da, fordi at det å være modig, det å tørre å ta bevisste valg, slik at ikke andre tar valg for deg, det å tørre å ta bevisste valg og se konsekvensen av hva valgene gir deg, I stedet for å bli en konsekvens av situasjonen du har havnet I, det for oss eller ikke det dreier seg om. Da. Jeg har ikke så mye annet å si enn takk, Elisabeth. Jeg kommer til å fly på den praten ganske lenge. Så håper jeg at du får muligheten til å dele budskapet ditt, for at budskapet ditt så viktig, og både for unge, men også for eldre. Og hvis jeg kan hjelpe deg på noen som helst måte.
Ja, målet på en måte å og nå ut egentlig til alle. For hadde noen sagt til meg når jeg var 15-16 år, det kommer til å skje noe I livet ditt. Om det en skade, du pårørende til noen, blir syk, et eller annet, så det liksom, hallo ja, ikke sant? Det skjer ikke meg. For det jo det alle tenker, ikke sant? Det skjer ikke meg. Og det helt greit å tenke den tanken, det skjer ikke meg, mener jeg. Men når det skjer noe med deg eller de rundt deg, hvilke verktøy kan vi lære av de erfaringene som jeg har lært meg? Og brukt tid på og jobbe med. Altså det grunnen til at jeg har lært meg å gå ut og komme dit jeg nå, på grunn av de verktøyene. Hvordan kan du da bruke de når det skjer noe med deg? Det på en måte litt det målet da, å sette oss og litt ting I perspektiv for barn og unge. Fordi det jo, og det jo sånn det skal være da, at du tenker jo kanskje ikke så mye konsekvenser, eller hva livet, hva som skjer senere I livet når du ungdom. Men noen verktøy, kan være fin å ha med seg.
Ja, så det jo det fine med verktøy, at det kan brukes til veldig mye. Det ikke sånn at en hammer kun kan brukes til å spikre et fast hus eller et fast system. Du kan bruke det til å snekke akkurat det du vil. Så det betyder jo at de verktøyene, de jo for alle. Jeg ikke så veldig glad I ordet verktøy selv, da, for at det blir så veldig sånn coach-aktig, eller så fancy-smancy, liksom. Men, ja. Men det du snakker om det der mekanismen, ikke sant? Og det der tror jeg det der dritviktig. Jeg håper inderlig at du får talerøret ditt, og som sagt, døra mi alltid åpen. Mm. Hvis du trenger hjelp til noe, om så det å komme ut til noen, ikke nøl ett sekund med å ta kontakt, og så vil jeg igjen bare takke deg for at du deler så åpent. Og så håper jeg at lytterne lar seg inspirere til å ta tak. Og ordene dine I seg selv ikke verdt nåla I veggen før lytterne velger å ta stilling til noe av det du sier, og begynner å gjøre noe med det. Og kanskje, som en sånn siste oppfordring da, vond øvelse, men dritviktig øvelse, sett deg ned I et rolig hjørne, ta frem et ark, sett en strek på det arket, sånn har jeg det, sånn vil jeg ha det, og så kan du begynne å jobbe.
Og da det enklere å ta det valget.
Men, 100%.
Du ser det ganske svart på hvitt bokstavlig talt, rett foran deg. Det kun du som har bestemt hva som skal stå der.
Det en fantastisk avslutning på en nydelig prat. Tusen takk, Elise.
Tusen takk.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.